İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu buraxılışını Türk dünyasının böyük oğlu, araşdırmaçı yazar Rəcəb Albayrağa həsr edir. 2013-cü il fevralın 28-də Türkiyə mediası acı bir xəbər yaydı. Ankara'da yaşayan araşdırmaçı yazar, 62 yaşlı Rəcəb Albayrağ, məmləkəti Kütahyanın Sima ilçəsində ata-anasının məzarı başında icazəli tapançasından başına atəş açaraq canına qıyıb. Dostlarının və ailəsinin o özünə qəsd edəcək xarakterdə deyildi söylədikləri Albayrağ niyə özünü öldürdü? Tanınmış araşdırıcının ölümünə onun son kitabı, Türklərin İranı səbəb ola bilərdimi? Kitab niyə Türklərin İranı adlanırdı? Bu 1300 səhifəlik, 2 ciltlik nəşirdə nələr vardı? Türklərin İranı kitabını başqa araşdırmalardan fərqləndirən nə idi? Tarixi Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay razılaşmalarının orijinal mətnləri kitabda necə təqdim olunub? Rəcəb Albayrağın daha hansı kitabları var? Və nəhayət, Rəcəb bəy niyə məhz bu köklü araşdırması çap olunan kimi dünya ilə vidalaşdı? Bütün bu sualların cavabını yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İz proqramında çözməyə çalışacaq. Verilişin qonaqları Rəcəb bəyin dostları, Türkiyədən araşdırmaçı yazar Seyfəddin Altaylı və Azərbaycan alimləri Ramiz Əsgər və Əli Şamil olacaq.
Salamlayıram. Seyfəddin bəy, sizi də xoş gördük. Türkiyədən qoşulursunuz.
Çox sağ olun.
Ramiz bəy studiyadadır. Sizin dostlarınız Ramiz Əsgər və Əli Şamil. Lütfən Rəcəb Albayrağı tanımayanlara biraz yaxından tanıda bilərikmi?
Rəcəb Albayrağ ailəsi Kuzey Qafqazdan 19-cu əsrdə Rusların Rusiyada soyqırım törətdiyi vaxt köçüb Anadoluya gəliblər. Anadolunun Kütahya bölgəsində, Suman qəsəbəsində yerləşiblər. Öz tərcüməyə alınan çox məlumat vermədi. Mən də dostluq sora bilmədim. Ancaq Çərkəz olduğunu bilirəm. Ailə adları Hacalıdır. Hətta o yazdığı Türklərin İranı adlı əsərinin ən başında Kuzey Qafqazlı bir qadın döyüşçünün sözlərini qoyurdu. Yəkalı Mayla Taymaska. Deyirsiniz onu mən oxuyayım, dinləyicilər də Rəcəb bəyin hansı fikirdə olduğunu daha yaxşı tanısınlar. O Mayla xanım deyir ki, əgər ölkəmizin şərəfinə ləkə salsanız, öz mənafeyiniz istiqamətində ölkəmizdən su istifadə etməyə çalışsanız, düşmənlərimizin gülər üzünə, gözəl sözlərinə aldanıb silahlarınızı yerə qoysanız, bütün dünyanın lənəti sizə olsun. Bu, Rəcəb bəyin tərcüməyi halını çox gözəl təsvir edir. Özü bütün varlığı ilə Türk dünyasına xidmət etməyə çalışırdı, bütün varlığı ilə. Gecəli gündüzlü işləyirdi. Bu, Türklərin İranı adlı əsərində 30 ildən artıq əməklə ərsəyə gətirdi. Çox təəssüf ki, onun çapını görmədi, onun bəhrəsini yiyə bilmədi. Başnazirlikdə işləmişdi diplomatinin. Amma sonradan öyrəndim ki, mən də onu uzaqbaşı bir 10 ildir tanıyırdım. Türkiyənin məxfi təşkilatında, yəni Milli İstihbarat Təşkilatında işləyirmiş. İranda 10 ilə yaxın qalıb işləyib. İranın kənd siyasəti olanlar, hansı kənddə, hansı qəsəbədə, hansı şəhərdə nə qədər insan yaşayır? Bu insanlar farsdırmı, türkdürmü, giləkdirmi, yaxudu xaldanidirmi, süryanidirmi? Bunların hamısını bir və bittə öyrənmişdi. Bir fakt istədim, biz Güney Azərbaycanda bilirsiniz, Kuzeydə ermənilər soyqırım törədərkən 1918-ci ildə həmin erməni quldur dəstələri Güneydə də, Almasda, Xoyda, Urmiyədə, Makuda da soyqırım törətmişdi. Ancaq onlar təkcə ermənilər deyilmiş, onların içərisində süryanilər də var. Rəcəb bəy onların liderləri ilə görüşmüşdü, mənə özünün dediyi. O liderləri nələr demişdirsə hamısını həmin Türklər İranı adlı kitabında salıbdı Orada bizim doğru bildiğimiz birçok şey tekzip olmuştu. Ve yanlış şey orada doğrulmuştu. Recep Bey geceli gündüzü Azerbaycan için, Türk dünyası için işleyen bir adamdı. Yani hamikasen diyebilirim ki Azerbaycan belasını bir mecnununu yitirdi. Recep Bey Azerbaycan'a o kadar mehabbet besleyen, o kadar onu seven bir insandı. Tüle Jurnalı Azerbaycan'ın milli kahramanı İbad Şehirli'nin tesis ettiği bir jurnaldı. Onun teklimatında Ankara'da giderken ben zeng geldim. Teklimatı olacak daha doğrusu. Dedim Recep Bey böyle böyle Azerbaycan'ın milli kahramanı gelir. O Atilla Jurnalı teklimatı olacaktı. Gelme fikrim var mı? O kadar sevindi ki. Saatiniz filan yerini öğrendik. Geldi görüştük. İbad Bey'le çok samimi şekilde kucakladı onu öptü. Ve dedi ki Recep Bey bana kulağına. Türk dünyasının devlet kahramanı oğulları varken bu millete zeval yoktu. Gel dedi İbad Bey'i çağır ondan bir şekil çekti. Bir daha bunu harada görelim. Ve o birlikte çektiğimiz son şekil oldu. Recep Bey deyilene göre özüne kastedeyim ama ben ona inanmıyorum. Yani bunda ne var? Adalet gazetinde yazdığım sabah çap olunacak regalamda da ben işare eledim. Recep Bey özüne kastedeyecek bir insan değil. O dini bütün bir Müslüman oldu. Yani Allah'a, Tanrı'ya, İslam'a bütün varlığıyla inanan bir insanıdı. Ve insanın özüne kastedeyi bak onun hansı emeller gözleri onu bilirdi. Recep Bey özüne kastedeyim. Onun başlığına da getirdiler.
Bes neden? Recep Bey neden? Hansı sebepten özüne deyip sizin fikrinizce?
Ben onu Türklerin ilanı ile bağlıydım. Türklerin ilanı kitabı ile bağlıydım. Çünkü orada o kadar şeyler açılıştı ki. Diye kimin hiç bilmediği detaylar var o kitapta. O da yakın ki bir yazarı gıcıklandırdı. Onun kısasını aldı.
Seyfəddin Bey, təşəkkür edirəm sizə. Bizimlə xəttə qalın hələ. Azərbaycan alimlərinin fikrini də alaq. Ramiz Əsgər və dediyim kimi Əli Şamil qonağımızdır. Ramiz Bey, buyurun.
Oldu.
Buyurun. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Sağ olun deməyin.
Hələ sağ olun deməyin.
Seyfəddin Bey, siz hələ qalın. Ortada bir sizinlə fikir mübadiləsi aparaq.
İndiyə dək çoxlu kitablar.
Çox kitablar çıxdı.
İranda yaşayan türklər barədə. Bəs Rəcəb Bəyin Türklərin İranı kitabının özəlliyi nə idi? Lütfən onu söyləyin.
Bax, hələ bu kitabda olduğu qədər heç bir kitabda nə faktlar bu qədər çoxdu, nə rəqəmlər bu qədər boldu, nə kitab maraqlıdır, nə qeyri-adi faktlarla doludur. Bu kitab elə bir kitab.
Özdə 1000 neçə səhifədir?
1000 səhifə yaxındır indi o.
1300.
Bu 1300. Demək burada İran türklərinin elmi şəkildə təsnifi və təsbiti verilir. Türklər ümumən türklərdir. İran türkləri kimlər? Azərbaycan türkləridir, türkmənlərdir, xələçlər, qaşqaylar və Xorasan türkləridir. Bunları təsnif edir. Sonra hamısının sayını verir. Məsələn, göstərir ki, hər vilayətdə neçə faiz azərbaycanlıdır. Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan 100% azərbaycandır. Oradakı iki ostanlıqda. Sonra da aşağıdakı biraz Yenisən aşağı, oradan Ərdəbil ostanlığı 100% azərbaycandır. Qəzvin, Zəncan, Həmədan təxminən 80-90% azərbaycanlıdır. Digər mərkəzdə Tehranda odur, budur, hamısı Kirmanlı, Kirmanşah, Enil, Sistan, hamısının rəqəmlərini verir. Və hərəsində nə qədər adam var, azərbaycanlı var verir. 31 milyon nə qədər o təsbit eləyib, o son siyahı almadan da altı keçdiyinə görə bu anda 33 milyon tam azərbaycanlı rəsmən təsbit olunur. Bir varında rəqəm deyirlər, biri deyir 40, biri deyir 30, biri deyir 25 civarında, 30'a yaxın. Bu rəqəmi o 0-0 ilə verir. 251 adam o biri də deyir. O dərəcədə bunun ki,
bu dərəcədə gözəl bilirmiş.
O dərəcədə dəqiqdir. Ona görə də bu kitab bizim üçün çox önəmlidir. Sonra Azərbaycan torpaqlarını sərhəddini göstərir. Orada göstərir ki, məsələn, 51-ci ildə İran Baş Qərargah nəşriyyatında bir kitab çap olunub. 4 cilddir. Fərhəngi, coğrafiyayı, milli, türkani, İran zəmin. Yəni, İran türklərinin milli coğrafiya sözlüyü. Orada göstərir. Bunu bir general çap eləyib dövlətin sifarişi ilə və İran ordusunun Baş Qərargahının nəşriyyatında. Orada göstərib ki, hansı torpaqlar tarixi Azərbaycan torpağı. Yəni, bu dərəcədə dəqiq təsbit olunub ki, belə heç bu cürə bir şey yer üzündə yox. Bu çox vacib kitabdır. Kitabı müəllif 30 illik əməyinin bəhrəsidir. Biz bunu tərcümə eləməliyik. Bizim Azərbaycan milli davasına bu qədər, bu kitab qədər xidmət edən ikinci bir kitab hələlik yox. Və mən belə fikirləşdim.
Ə Əli müəllim, buyurun. Siz şəxsən tanışdınız mı?
Şəxsən tanışdım. Seyfəddin bəy onunla bağlı bir hadisəni dedi. Mən də biraz Güney Qafqazı gəzdiyimə, bu yerləri yalnız ədəbiyyatdan deyil, şəxsi qarış-qarış torpaqlarını gəzib adamlarla söhbətlər elədiyimə görə, orada hansı xalqlar, hansı bölgədə yaşayır və bu xalqın dili nədir, adəti nədir, ənənəsi nədir, bu haqda biraz bilgim var. Rəcəb bəylə söhbət eləyəndə dedim ki, siz Çərkəz sayırsınız özünüzü, kəndinizi, ata-babalarınızın kəndini tanıyıb bilirsinizmi? Dedi ki, nə maraqlanırsan? Dedim, Rəcəb bəy, mən Kayseri ətrafında olanda bir iki adamın adını dedim ki, universitetdə dekan işləyirdi. Mənə demişdi ki, babamız Çərkəzdir. Mən kəndini xəbər alanda dedim, o ola bilməz. O Çərkəz kəndi deyil, o Qaraçay kəndidir. Dedi ki, hocam, mən oralıyam, dedəm, babam, nasıl olur ki, mən bilmirəm siz. Dedim ki, dədəniz babanızdan kimlər qalır? Dedi ki, onlar dədə deyirlər babaya. Dedi ki, dədəm hələ sağdır, yaşı yüzü keçib, ancaq o sağdır. Dedim, o hansı dildə danışır? Dedi ki, Çərkəz dilində danışır. Dedim, mən istəyərdim ki, onunla görüşək. Getdik, biraz söhbət edəndən sonra bu xalis qarısayca danışırdı. Ancaq, yəni, Türkiyəyə köçürülən, yəni Osmanlı dövlətinə köçürülən Qafqazlıların hamısı Güzey Qafqazlılar. O devirdə Çərkəzli kimi tanıtılıb. Yəni, Türkiyənin özü ümumi adı. Yəni, orada Kabardalında, Abazalanında, sonra Qaraçayında, Balkarında, hamısının adı, ümumi adı Çərkəz olub. Bu əhali də o adı təbii şəkildə qəbul edir. Mən də bu Rəcəb bəylə danışanda ki, belə-belə faktlar, o qəribə maraqlı insan idi. Danışığı, söhbəti, insanla ünsiyyəti çox yaxşı idi. Həm də ədəbiyyatı, tarixi çox gözəl bilirdi. Yəni, bir sözümü qoyub bu Çərkəzlikdən çıxdım uzağa, bağışlayın. Bu adam Osman Nədim Tuna var idi. Türkiyədə gözəl alim idi. Bu Şumerləri Türkiyədə ən yaxşı öyrənən, ən gözəl tədqiq eləyən bir insan idi. Amerika türklərini də öyrənən idi. Amerikada oxuyub gəlmişdi. Türkiyənin universitetlərində müəllim işləmişdi. Rəcəb bəy Albayrak onu da yaxşı tanıyırdı. Hətta onun bir əsəri haqqında bilgisi var idi. Deyirdi Osman Nədim Tunanın son əsəri, ən gözəl dahiyənə əsəri o Şumerlərin dil və adət ənənəsində türklüklə bağlı bir kitab idi. Deyir o kişi o qədər qorxurdu ki, onu çantasından heç yerə qoymurdu. Çantanı da əlindən qoymurdu. Sonra deyir öldü. Bu kitab itdi. Deyir bütün ömrümü həsr eləmişəm o kitabı tapam. O kitabı tapmaq bizim türkçülüyümüzə və eləcə də Türkiyə Anadoluya çox şey verəcək. Belə bir qərib adam idi. Yəni, dediyim odur ki, bu yalnız İranı öyrənməklə qalmırdı. Bu, geniş mənada bilgisi var idi. Belə o bilgiləri, əgər diktofona yazmış olsaydı, Amerika türklərindən tutmuş, ta ki bizim saxallara kimi, onların özü elə bir əvəzsiz mühazirələr olardı ki, dərsliklərdə bizim müəllimlərimiz o səviyyədə onu tədris edir.
Bəli, mən sənin sözün qüvvətliyim də. Kitabları bunlar. Azəri türkçəsi dil kılavuzu. Türkmən və Asur. Yəni Asuriya, kilisələrin dokunan türkçə ilahi mətnlər. Başqa bir kitabı. Simav türkləri və Osmanlı dönəmində Simav. Simav vilayətin şəhərinin adıdır orada. Kərkəz ətəmin sürgün edilməsi. Milli azad xərəkatına xəyanət eləmiş bir adam kimi belə şey olur. Onun həyatını yazdı. Əfqanistan türkləri. Sonra toponim teknikləri və Qafqasiya borçalı yer adları. Sonra kəndinin tarixini yazıb. Dəmirçi köy. Bir köyün anatomisi. Sonra şəhid oğulları adlı bir sülalə var. Onu yazıb. Ən axırda da türklərin İranı. Bax belə
sonuncu kitab.
Fundamental tədqiqatlar aparmış yani bir insandır.
İndiyə kimi bizim alimlər çox yazmışdılar. Bu İranla bağlı söhbət olanda mənim yadıma həmişə bu Zəngəzurlu Aran düşür. Səyyad təxəllüsündən də şeirləri yazıb Məmməd Aran. O devirdə İran məsələsini yaxşı bilən adam idi. Atatürk öləndən sonra Türkiyədə prezidentdə olan İsmət İnönü bir gün BMT-yə danışıqlara gedirmiş. Deyir ki, gedin o adamı tapın, gətirin mənim yanıma. Gətirirlər onu bu bir jurnalistlə oturub söhbət eləyəndə deyir, bilirəm. Xəbərim var ki, oturub durur, məni də və mənim hökumətimi də bəs qədər tənqid eləyirsən. O qədər bizə qəzəblisən ki, olmayan kimi. Elə bilmə ki, biz də səni sevirik. Bu hər şey qarşılıqlı olur. Ancaq mən o yerə gedirəm ki, İran məsələsindən söhbət olacaq. Sənin kimi ikinci adam yoxdur ki, o məsələni bilə və mən ondan məsləhət. Bizim şəxsi münasibətlərimiz və dövlət məsələləri başqa. O yerdə mən sənə söz verirəm ki, sənin içindən içindən keçənləri, bildiklərini orada çatdıracağım. Nə bilirsən onu mənə götür, demiş, yaz, ver mənə ki, mən orada savadlı və bugün lazım olan səviyyədə deyim. O devirdən tutmuş, hətta bizim Ərzurum Universitetinin müəllimi var, Dəli Qafqasiyalı. Onun da gözəl bir əsəri var, İran Türkləri. Azərbaycan Türkçəsinə də Şərqşünaslıq İnstitutu çevirib, bu yaxınlarda çap edəcək. Bütün bu məsələlərdə alimlərimiz istər Türkiyə, istər Azərbaycanı. Biz hamımız məsələni necə qoymuşuq? İran Türkləri. Ancaq mən birinci dəfə görürdüm ki, artıq bu adam siyasi baxışlarını da elə addaca ortaya qoyub. Türklərin İranı. İndiyə kimi İran Türkləri yox. İndiyə kimi. Valla burada mən oxuduğumuz, tanıdığımız adamlar haqqında bilirik. Bu qədər intihar və yaxud da qəza, nənə, üstündən 50 il, 100 il, vəzəndə 10 il, 15 il keçəndən sonra hamısı açılır ki, bunların heç birində intihar yox imiş. Hansı qüvvələrlə, kimlərin əlindən, necə, nə cür öldürülübdür. Məsələn, bu faktlar Azərbaycanda da olub, Pişəvərinin də ölümlə, qəza ilə bağlı, nə bilim, tutaq ki, bizim o Doğu Türkistan adamlarının təyyarə qəzasıyla bağlı deyildi. Ancaq sonra açıldı, məlum oldu ki, bunu Qazaxıstanda elə Sovet hökuməti özü vurdurub, özü də bilib nə deyil.
Süs verirlər də, intihar süsü.
Birinci mərhələdə tutaq ki, deyirlər ki, görünür. İllər keçəndən sonra hətta onu öldürən, ölümünü təşkil edən adamların özləri çox zaman səbəblərini açır ki, biz onları niyə öldürdük. Özü onlar da gizlətmir. Ondan qürur duyurlar ki, yəni bu bizim qarşımız da duran ən böyük mane. Məsələn, bir məsələni həmişə tez-tez misal çəkirəm. Avar yazıçımız var idi, Rəsul Həmzətov. Millətçilikdən böyük-böyük əsərlər yazmışdı mənim Dağıstanım. Çap olunurdu, bütün dillərə sirdə yayılırdı. Ancaq onun onda birinə Azərbaycanlı, Özbək, Qazaq yazsaydı, başına bir oyun açardılar, gəl görəsən. Yəni, bu da həmin şeylərdir, Sevdə xanım.
Səlahan, bu 6 il şeydə işləyib, MİT-də, İranda işləyib deyəsən, İranda yox. İranda işləməsə bu qədər bilgini yığa bilməz. Diplomat adı ilə işləyib.
Seyfəli bəy dedi, qarış-qarış gəzib biletlərinə gəlir.
Onun biografiyası açıq deyil o qismi. Ancaq öləndə xəbər belə getmişdi. Keçmiş MİT bölgə müdürü.
Azərbaycan yani xarici bölgə, hə?
Xarici bölgə.
O xarici, o bölgələr üzrə, bu Qafqaz da daxil olmaqla, o bölgələr üzrə görünür mütəxəssis.
Orada hər adam ola bilməz də, çox zəkalı adamlar qoyarlar. Türkiyə indi biraz axı bu şeylərə diqqət yetirir. Siyasətçilərdə da belə qabiliyyətli adamlar real çəkilir də, dövlət onun üstə durur.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu buraxılışını Ölüm Gətirən Kitab adlandırmışıq. Bu iz 2013-cü ilin fevralında dünyadan köçən Türk dünyasının böyük oğlu, tanınmış araşdırmaçı yazar Rəcəb Albayrağa həsr olunub. Rəcəb bəyi öz dostları ilə anırıq. Türkiyədən Seyfəddin Altaylı, Azərbaycandan Ramiz Əsgər və Əli Şamillə.
Görək, Seyfəndi bəy, bizi eşidirmi?
Bayaq istədim yedirdik, araya girib bir-iki söz deyəm, tam bu momenti idi.
Bəli, buyurun.
Rəcəb bəy kitabında, yəni bu adamın İrandakı bu etnik qurğu ilə bağlı, etnik yapı ilə bağlı o qədər dəqiq məlumatı var ki. Məsələn, tatlar haqqında mən bir-iki söz deyim burada.
Buyurun.
Yazır ki, ata sözüdür bu, başsız böyük, tatsız türk olmaz. Və bizim Azərbaycan sahəsində qeyri-türklərə biz tat deyirik həmişə. Və bu tatların neçə dili olduğunu, daha olsun, neçə dənə tat dilinin olduğunu kitabında yazırdı. Məsələn, Xalxalıca. Xalxalıca haralarda yaşayır ki, biz danışılır. Çalıca, Eneranicə, Hərzəndicə. Məsələn, Hərzəndicə gəlin qaya tərəfində Mərəndilə, Zülfa, Sofyan arasında danışılan bir tat dilidir deyir. Sonra bu Eynicə, Kəringanicə, Məraqicə, Paşayı, Ramandicə, Rezəcərdicə, Sapanca, Tacikistanicə, Yengicə. Bunları mən eşitməmişim. Siz eşitmişdiniz mi? Eşidilməyib yani. Və bu yazı deyir ki, məsələn, Ramandicə Qazvinin cənub-qərbində danışılır. Məsələn, Kəringanicə Azərbaycanda digər bir tat dili ocağıdır. Əlhərin Vərzigan nahiyyəsinə bağlı Kəringan, Hoynarud, Kəlləsor, Barazin, Vəbastan, Vəzdızmar, Hasanabad, Hırazin, Arazbarın və Əhərdə danışılır. Və bunlar Türkiyənin təsiri altındadır. Bu cür İranı kim töküb ortaya İran buxçasını? Heç kəs. Ona görə bir yerləri qıcıqlandırdı və onun başına bəla açdılar. Yəni mən Rəcəb bəyin özünə qəsd etdiyinə qəti şəkildə inanmıram.
Seyfəddin bəy, Eşitdiyimə görə tarixi Kürəkçay, Gülüstan, Türkmənçay müqavilələrinin orijinal mətnləri də tərcümələri ilə birlikdə hətta təqdim olunub kitabda.
Bəli, bəli.
Nələr
bəli.
Var orada? Bizim bilmədiyimiz nələr var? Nə yadınızda
qalıb? Kürəkçay müqaviləsi bu dəqiqə gözümün qabağındadır. Onun layihənin orijinalını qoyub və tərcüməsini verib.
Ha, bəli, bəli. Maraqlıdır.
Neçə maddə olduğunu kitabda çap eləyib.
Hətta Gülüstan
müqaviləsi də həmin onun kimi.
Türkmənçay dəxi.
İndi bir şey dedim, Sevda xanım.
Türkmənçay da o 13-ün də hamısını.
Bəli.
Bunlara kimlər qol çəkib, neçənci ildə qol çəkiblər hamısı əsərində aydın şəkildə verilibdir. Ramiz bəy çox düz buyurdun ki, bu kitab Azərbaycan türkçəsinə hökmən köçürülməlidir. Bu Azərbaycan türkçəsinə köçürülsə, Güney də bundan xəbərdar olacaq və Güneyə də gedəcək bu əsər və məncə İranda inqilab eləyəcək bir əsər vəsfindədir. Yəni nəyini bilib o Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan dövləti bundan maraqlanmalıdır və bunu çap etdirməlidir. Məncə.
Bu Azərbaycanda çevrilməsinin bir yaxşı cəhəti nədən ötəri vacibdir? Mən də biraz İrana gedirəm. Hər birimiz kimi İranda, İran İslam Respublikasında yazı yazanda çalışırıq ki, rəsmi qaynaqlara dayanaq ki, yazdığımız yalan yanlış olmasın. Ancaq biz onu bilmirik ki, bu rəsmi qaynaqlara dayandığımız kənd adları, şəhər adları, tayfa adları təhrif olunmuş şəkildədir. Nə mənada? Bunları farslaşdırdıqlarından biz də o farslardan oradan götürəndə biz də həmin onların elədiyi yanlışlıqları
təkrar
eləmiş oluruq. Ancaq bu kitabda isə, Rəcəb bəyin kitabında isə çox gözəl budur ki, rəsmi qaynaqların necə yazırsa onun türkçədə, xalq arasında necə işləndiyini verir.
Arjinalını.
Bu orijinalını verəndə baxırsan ki, bu türkçə olan sözlərin əksəriyyətini necə ki, bizim Azərbaycan toponimlərinin rusça yazanda təhriflərə uğradığı kimi, anlaşılmaz alındığı kimi, orada da türkçə tayfa adları, eləcə də kənd adları farsça yazıldığına görə təhrif olunub, anlaşılmır və biz də necə deyərlər o anlaşılmazlığı təkrar edirik ki, güya ki, rəsmi qaynaqdır. Ancaq biz bilmirdik ki, mənim özüm də bir 20 dəfədən çox getmişəm, İranın da bu kitabda yazılan yerlərin yalan olmasın bir ardısa 40-50 faizində mən də olmuşam. Ancaq mən onun qədər bu şeyləri görüb, toplayıb, tədqiq eləyib gətə bilməmişəm. Mən əsasən ən çox onların folkloruna maraq göstərim. Vermişəm, ədəbiyyatına ürək ağrısı keçirmişəm ki, bu böyük xəzinəni biz toplayıb çap eləmirik. Bəzən elə bilirlər ki, bu yalnız Azərbaycan üçün vacibdir, Azərbaycan üçün lazımdır. Ancaq bilmirik ki, bu ümumi dünya mədəniyyətinin bir hissəsi gözümüzün qabağında ölür, məhv olur, gedir. Bizim də bəsit paniranist, tanfarsist təfəkkür nəticəsində imkan vermirlər ki, bu mədəniyyət bizim açığını deyim, özümüzdə də bir tənbəllik var. Yəni, ehtiyatlılıq mı, nəmi, nə onları vaxtında toplayıb çap eləsək, yalnız Azərbaycan üçün deyil, ümumi türk dünyası dünya mədəniyyəti üçün böyük bir xəzinəni dünyaya qazandırmış olurduq.
Mən Cevdətdən bir şey soruşum.
Bəli, buyurun.
Cevdətin, o kitabda buyurun. Əvvəl kitabı sən mənə göndərdin. Yadındadır mı? Xahiş elədim ki, mənim kitaba bir rəy yazım. Mən də yazdım, bir səhifə çox yığcam və qısa bir rəy yazdım. O rəyi sən dedin ki, kitabın arxasına bir yerini qoyacaq. Onu qoyub qoymuyor.
Rəy kitabın baş səhifəsindədir.
Nə lüzum vardı onun? Mən nə belə nəşriyyat üçün plan istəyirəm. Ha, da bu.
Bunu da bilmiş.
Yox, o sənin
rəyi çap edilib.
O ən başda yerləşdirilib.
Kitabı görməmiş, yəni onun variantı görmüş.
Ölümdən əvvəl kitab göndərib də sizə evə.
Bəli.
Sevədə. Onu da söyləyin.
Ölümdən əvvəl yox, o nəşriyyata mənim ünvanımı verib. O ünvana deyir ki, bunu yollayın. Rəhmətə gedəndən bir gün sonra yoldaşım zəng elədi ki, evə şey gəldi, bağlama gəldi, mən də götürdüm. Dedim açma. Axşam gəldim evə ki, gördüm kitabı da. Bir zamanlar Malatya bələdiyyə rəisinin başına nələr nə oyun açıldı, kitab bağlama şəkildə göndərilmişdi.
Bomba olur da.
O bağlama yerinə bomba çıxdı, özü də nəvəsi də həlak oldu getdi. Ona görə dedim ki, açma. Gəldim baxdım, hə, yox, kitabdır. Açdım, gördüm ki, türklərin İranı iki komplekt yollayıb, biri sənə, biri mənə.
Bir cilddə çıxıb da, yoxsa iki cilddə bölüb?
İki cilddə.
Hə, deyirəm, bax, bir səhifə. Hə, ona görə məcburən bölməsə, yerləşməz də.
Əlbəttə, bəs istin intihak hansı səviyyədədir? Nə məlum olub ilkin xəbərdən sonra? Sevda xanım,
qadam, gəl bu məsələyə biz qarışmayıq. O Türkiyənin daxili işidir. Bizim əlimizdə kitab var. Kitabla bağlı söhbət eləyək. Hə.
Bəli, bəli.
O kitabla bağlı söhbət eləyək. Türkiyənin də təcrübəsindən görürük ki, Turqut Özal kimi bir adamı öldü, dedilər ki, xəstələndi öldü. Üstündən neçə illər keçən kimi generalı tuturlar.
Bunun da həqiqəti,
bunun həqiqətini bilmək üçün neçə il sonra lazım gələcək. Bu gün məcbur rəsmi o deyilən versiyanı biz qəbul eləyək. Bunun açılması isə neçə il sonra olacaq, olmayacaq. O deyilən yaxşı odur ki, biz dinləyicilərə kitab nədir? Kitabın içərisində nə var? Bu kitab bəli, bizim üçün niyə maraqlı, bəli, önəmlidir? Bunlardan söhbət eləyək.
Bəli, zaten Seyfəddin bəyin sabah Ədalət qəzetində yazısı çıxar. Burada aydın belə geniş panoram əldə olunur ki, bu kimidir, nəyidir, şəxsiyyəti.
Mən təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Belə bir zəhməti çəkdiniz. Çox sağ olun.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
Ümumiyyətlə bizim dünya, Türk dünyasında insanlara ölmədən sağkən yaxşı qiymət verilmir. Amma biz onları itirdikdən sonra dəyərini başa düşürük.
Sevdim, mən
əvvəlcə tanımış olaydınız da onunla gözəl bir proqram hazırlamış olaydınız.
Bəli, bəli, bəli.
Sizdən xüsusi xahişim, bu proqramla bağlı səsləri yazın Ramiz bəyə və Əli bəyə verin. Mən onu mənə çatdırsınlar, mən onu ailəmə.
Siz elə onu bizim saytımızdan eşidə bilərsiniz özünüz Türkiyədən. Oldu, çox sağ olun Seyfəddin bəy. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sevda xanım, bu gün biz Rəcəb bəyin ölümünün təsiri altında bu verilişi hazırlayırıq. Və bu kitabı da açığını deyim gərəyincə dinləyicilərimizə və oxucumuza tanıda bilmədik. Çünki istih-istih hisslər bunun bir insan kimi ikisi bizi daha çox kövrəldir. Nəinki kitabın içərisində. Bunun eləcə də mən arzulayardım ki, Borçalı toponimlərindən bağlı, eləcə də o birisi kitablarında Afqanistanla bağlı bir çox şeyləri də biz ya verilişlərimizdə, ya qəzet, jurnal məqalələrində, ya kitablar şəklində çap eləyək. Bu Afqanistan türklərində mənim diqqətimi cəlb eləyən nə idi? Biz adətən yazırıq ki, Nadir Şah Qarabağdan 32-lər tayfasını türkün elədi Afqanistana və orada da Pənari xanla münasibəti belə gərgin olduğu nənə, həmin bu kitabda o məsələlərə tamam başqa bir baxış var. Yaxşı, Azərbaycanın bu Qarabağdan gedən adamların orada hansı bölgədə yaşayıb, Firat Hüsyanını necə yatırdıblar, Nadir Şahın bunlara hansı hüquqlar verib, onlar orada həmi torpaqla təmin olunmaq, yaylaq qışlaqla vergi almaq, üsyanları yatırtmaqda rollarından danışır. Buradan adama belə bir fikir yaranır ki, sürgün olunan adamı da orada üsyan yatırtmağa və yaxud da vergi yığmağa göndərərdilər. Belə çıxır ki, açıq aydın, buradan 32-lər tayfası Nadir Şah özünə o Əfqanistan, Pakistan sərhəddində təhlükə gəlməsin deyə inandığı, buradan da böyük bir qismi də afşarlar gediblər. Öz tayfasından aparan orada yerləşdirib və bu Əfqanistan türklərində onların orada yerləşdikləri fəaliyyəti haqqında da geniş var. Onların bir qismi yenidən qayıdıb Qarabağa, bir qismi isə qalıb orada. O haqda da bizim tarixşünaslıqda az bilgi olan və yaxud da yanlış belə verdiyimiz məsələlərə, qoy mən demirəm tarixçilərimizin əleyhinə deyiləm, qoy tarixçilərimiz onu oxuyandan sonra ona cavab şəklində yazsın. İnkar eləsinlər, tənqid eləsinlər, nə eləsinlər, ancaq susmasınlar, bu faktı gündəmə gətirsinlər. Bax, mənim dediyim bu dobisi kitabların haqqında da veriliş hazırlasaq daha yaxşı olar. Nəsə,
İnşallah, gələcəkdə mümkündür. Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Rəcəb Albayrağın ölümü ilə eyni vaxtda işıq üzü görən kitabının Türklərin İranının izinə düşdük. Rəcəb bəyi bu izdə andılar. Dostları Seyfəddin Altaylı, Ramiz Əsgər, Əli Şamil və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Laşlaşma şanslasınız.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Laşmaba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob-dasınız.
Flashmob-dasınız.
Bugün biz başlı hərəkatından danışacağız.